zbulesa, kreunan. Angjulli pas tira trumbetës, edhe pash një ullë që i shëra për i qjelit në tokë, ati ju dha qelsi i pusit humnerës. E hapi pusin e humnerës, edhe prej pusit dultim, si timi një furët madhe, djeli edhe aeri u terrun prej timit pusit. Prej timit dolin mi tokë karkaleca, edhe aty një dha pushtet, që shkan pushtet a krepat e tokës. Ju than mos me damtu barin e tokës, as në i bimt njom, as pemt, po veç njerëzit që nuk e kanë mbal vullën e Perënisë. Atyne nuk ju dha pushtet për me i vra, po veç me i munue për 5 muj. Munimi tyne ishë si aja krepit kur e ka fshën njerin. Në ato dit, njerëzit kanë me lyp dekën, po nuk kanë me gjet. Kanë me pas shef me dek, po deka ka mu ljargu prej tyne. Karkalecat u dokshin si kuajt kur ban gati për luft. Mi krye kishin kunora si me kon prej arit, e ftyrat i kishin si ftyrat njerëzve. Flokt i kishin si t'grave e dhamt si t'luanave. Kishin parzmore si parzmore t'hekurit. Ushtima e krave tyne ishë si ushtima e kerrave me shumë kuaj që turën drejt luftës. Kishin bish si akrepi, po edhe thuma, në bish të kishin fuqin për me damtu njerëzit për 5 muj. Mret e kishin angjullin e humnerës, emni cilit hebraishte është Abadon, e në greqishte është Apollion. Vaj me deti i parë ka përceu. Që? Edhe dy vaj me dete po vinë mas këtyne. Angjulli gjasht i ra trumpetës, edhe një gjova një zatë qivike prej katër brinave të altarit prej ari që është për para Perënisë. Tu i thonë angjulli gjasht që e kishë trumpetën. Zgjidhit katër angjujt që janë të lidhun lumin e Eufrat. Të katër angjujt që ishin bogati për orën, ditën, muin edhe vjetin, u zgjidhen për me vra 1/3 e njerëzve. Numëri trupave të kalorësis ishë 200 milion. Këtë numër e një gjova. Kuajt edhe kalorësit që pashën vegim u dokshin kështu. Kishin parzmore me bojën e zjarmit, tjacinit edhe curflit. Krenat e kuajve ishin si krenat luanve, e prej gojës ju dilke zjarmi, timi e surfli. Prej këtyne tri murtajave, prej zjarmi, timit e surflit, u vra 1/3 njerëzve. Kuajt e kishin fuqin gojë dhe në bisht, se bishtat e ty në u përgajnë gjarpive, kanë krena, me cilë të bajnë damin. Pjesa tjetër e njerëzve, që nuk u vranë prej këtyne murtajave, nuk u penue për veprat që i kishin bëduar të tyne. Ata nuk pushuan sa dhuruemi demont, edhe idhujt prej ari, prej argjendi, prej tungje dhe prej drunit, idhujt që nuk muin me pa, as me një gjua, as me hec. Nuk u penun për vrasjet, as për magjit, as për kurvnit e tyne, as për vjedhjet që i kishin bënë.